Vă invit, haideți, deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine în Evanghelia lui Ioan, capitolul 6. Vom citi începând cu versetul 22. Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 22. Iată ce menționează evanghelistul Ioan. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile celea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci? I-au zis ei: Ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Amin. Fac o afirmație asupra căreia cred că fiecare dintre voi îmi veți da dreptate. Și anume, fiecărui om îi este cunoscută senzația de foame. Am dreptate, sigur. Numai săptămâna asta, gândiți-vă de câte ori n-ați pus mâna așa, oh, ce-aș mânca ceva, simt așa un gol în zona asta. Este o senzație foarte cunoscută de noi oamenii. Și acum vreau să vă gândiți la acea mâncare care vouă nu vă place. Nu că fiecare avem mâncăruri care ne plac. Nu despre ele vreau să vorbim, pentru că nu vreau să salivăm. Gândiți-vă la acea mâncare care nu vă place. Spre exemplu, mie, printre multe altele, nu-mi place salata orientală. Dacă cuiva îi place, să fie sănătos, mie nu-mi place. Și eram în urmă cu mulți ani de zile, undeva pe când aveam eu 14 ani, m-am dus într-o tabără, la munte. Și într-o zi, liderii noștri au spus: Haide să mergem să facem o drumeție. Eu cu un prieten de-a meu, mai căpoș fiind, a zis: Dom'le, nu mergem noi cu turma. Noi mergem pe lângă drum, pe unde e mai greu. Noi încercăm să mergem prin pădure, pe coastă, și coasta s-a făcut deal și dealul s-a făcut munte și la un moment dat turma, toți ceilalți o luau în stânga și noi în dreapta și uite așa ne-am pierdut. Căutând calea înapoi spre tabără, se lăsase întunericul. Am văzut, știam că pe lângă tabăra noastră trece un râu, așa că ne-am coborât fain frumos în râu. Eu cu el am mers prin râu o bucată, s-a strâns râul, se făcea tot mai adânc, am ieșit pe malul râului, am mers de acum înspăimântați, înfrigurați și flămânzi. La o bucată de noapte am ajuns în tabără. Ne-am dus sfioși și am deranjat-o pe bucătăreasă. Sărumâna, nu vă supărați, aveți ceva de mâncare? Și zice: Da, cum să nu? Toți ceilalți au mâncat. Ne-am dus, ne-am pus eu cu el acolo, uz și flămânzi, și ce credeți că ne-a pus pe masă? Salată orientală, da, salată orientală. Atâta mi era de foame, că n-am mai stat să mă gândesc, măi, stai, eu de fapt îmi păstrez valorile, eu nu mănânc salată, nu m-am mai gândit la așa ceva. M-am băgat și am înfulecat tot, pentru că mi-era foame. Nu e așa? Atunci când vă este foame și voi ziceți, dom'le, eu sunt la dietă, eu nu mai mănânc shaorma, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc dulciuri. Și te trezești undeva pe drum, undeva, n-ajungi nici acasă și singura ta posibilitate, nu știu cum se face, eu așa pățesc, poate voi pățiți altfel, singura mea posibilitate este să mănânc exact ce nu trebuie, exact ce îngrașă. Și ce credeți? Că stau atunci să mențin, asta este, mă duc, păcătuiesc culinarii, spun, dați-mă așa oră cu de toate, asta este, mi-e foame, mi-este foarte foame și trebuie să astâmpăr nevoia asta. Atunci când Domnul Iisus Hristos vine să vorbească mulțimii, se adresează oamenilor încât oamenii să înțeleagă. Știți, eu multă vreme m-am gândit, împreună cu cineva discutam, măi, ce ușor le-a fost oamenilor din perioada Domnului Iisus Hristos. L-au văzut, l-au auzit, l-au văzut cum mergea, l-au văzut cum le vorbea, ce ușor le-a fost lor să creadă în El. Da, poate că nu, poate că le-a fost totuși dificil, poate că au avut obstacole. Însă, uitați-vă, Domnul Iisus face tot ce ține de El, încât să vorbească oamenilor și oamenii să înțeleagă, să-L perceapă, să-L priceapă și să-și transforme viața, să-și schimbe perspectiva, să fie mântuiți. Și Domnul Iisus, atunci când se revelează pe sine, le spune, eu sunt pâinea vieții. De ce? Pentru că una dintre cele mai întâlnite senzații este foamea. Știți, probabil ați mai auzit, cele mai mari atrocități în lumea asta s-au comis datorită foametei. Studiați istoria și veți vedea, oamenii de foame fură. Oamenii de foame dau în cap. Știți că sunt mamelor. Vă puteți imagina așa ceva? Istoria consemnează anumite episoade în istoria omenirii, care arată dezumanizarea omului, încât de foame mamele și-au mâncat copiii, este ceva cumplit, este ceva dramatic, este ceva tragic, dar foamea este ceea ce cuprinde ființa umană și Hristos, ca să arate cine este El, pune alături foamea umană și pâinea vieții, tocmai ca să se reveleze pe sine. Și pentru a înțelege cine este El, Domnul Iisus predică și vin mulți oameni ca să asculte predica sa. Și oamenii aceștia flămânzesc și este exact momentul să arate cine este El. Noi nu putem să înțelegem această afirmație a lui Iisus, eu sunt pâinea vieții, fără începutul capitolului 6, acolo unde Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinile. Știți, nu avem în Scriptură evenimentul acesta înmulțirii pâinilor pentru a arăta oamenilor că iată, Iisus poate să înmulțească pâinile. Nu ăsta este rolul acestei minuni. Deși poate că ați auzit multe predici exact din această parte a Evangheliei, doar înmulțirea pâinilor. Însă ea este fără valoare dacă nu conectăm cu afirmația lui Iisus care spune eu sunt pâinea vieții. De ce? Pentru că în această minune, în primul rând, Domnul Iisus arată importanța sa prin faptul că ne ajută să înțelegem o mare nevoie. Uitați-vă ce spune textul Evangheliei, citesc din capitolul 6, versetul 1 până la 5. Este cadrul acestei minuni. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită și Marea Tiberiadei. O mare gloată vinea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi. Paștele praznicului iudeilor era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată, că o mare gloată vine spre El și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Această minune este consemnată de toți cei patru evangheliști, este singura minune pe care o menționează toți evangheliștii. În celelalte evanghelii, spre exemplu, Matei, Marcu, spune în felul următor, oamenii erau flămânzi și Domnul Iisus, pentru că avea compasiune față de acești oameni, le zice, nu putem să le dăm drumul să meargă prin satele din împrejurimi. Vor cădea de foame pentru că sunt slăbiți. Haideți să le dăm noi să mănânce. Și prin faptul că Domnul Iisus arată nevoia lor, de fapt arată nevoia noastră a tuturora. Oamenii aveau nevoie de mâncare. Nu poți să trăiești fără a mânca. Nu ai cum. Poți să trăiești o zi, bine, alții nu pot să trăiască nici atâta măcar, zic ei. Nu poți să trăiești fără mâncare. Hristos se uită la acei 5.000 de bărbați, plus femei, plus copii, cărora le era foame. Ne arată nouă și le arată lor o mare nevoie, nevoia de a mânca. Și aici putem să înțelegem că asta este nevoia noastră, o nevoie sufletească. Dincolo de pâine, dincolo de ceea ce putem pune în frigider și din frigider apoi în stomacul nostru, noi oamenii suntem flămânzi. Și nu vorbesc aici de o foamete de pâine, mai mult decât atâta. Nu vă gândiți că după ultimele statistici, globul pământesc cu toată tehnologia pe care o are încă sunt țări, 52 de țări sunt care încă suferă de foame pe globul pământesc. Nu despre asta vreau să vorbesc. Este o nevoie mult mai mare de atâta. Mulți, mai mulți oameni suferă pentru că sunt înfometați. Însă nu trupul lor este înfometat, ci sufletul este înfometat. Știți că și sufletul trebuie să mănânce? Știți că și sufletul trebuie să fie hrănit? Avem grijă să avem cel puțin 3 mese pe zi. Și cei care nu au 3 mese pe zi și după o zi de lucru ajung seara acasă, rupți de foame, pun ținta pe frigider, îl deschid și îl devorează tot ce este în el. Dar pentru suflet? Pentru că și sufletul este înfometat. Și Hristos arată spre această mare nevoie. Uitați-vă o mulțime de oameni cărora le este foame. Uitați-vă un oraș întreg înfometat. Uitați-vă o țară întreagă înfometată. Însă nu de o pâine fizică, ci de una spirituală. Și ca să înțelegem cine este Hristos, noi nu putem să înțelegem cine este El până nu înțelegem marea nevoie. Este o nevoie de hrană spirituală. Apoi Hristos, în al doilea rând, ne arată o mare neputință. Îi spune lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Versetul 7. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, atât aveau ei în visterie, n-ar ajunge decât ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea pentru atâția? O mare neputință. Pentru că oamenii și-au dat seama că au o mare nevoie și sunt înfometați. Și au încercat să rezolve problema aceasta a înfometării spirituale prin cultură. Dar nu ține. Oamenii se hrănesc prin cultură până la un punct. Prin educație. Și au încercat să facă o educație cât mai bine pusă la punct. Un sistem bine ticluit, însă își dovedește neputința. Prin artă. Și oamenii au spus, dacă avem o artă perfectă, și uitați-vă cum muzica, presupune, ei satură sufletul multora. Și sunt oameni care aleargă spre pictură, sunt oameni care aleargă spre sculptură, sunt oameni care aleargă spre poezie și spun, asta îmi satură sufletul. Și eu nu te contrazic. Poate că te satură pentru o oră, pentru două ore, poate pentru o seară, însă își dovedește neputința. Ce sunt acestea? Ce este arta până la urmă? Ce, n-ați auzit de artiști care sunt în depresie? N-ați auzit de artiști care își pun capăt zilelor? De ce? Pentru că arta, cultura, educația nu satură sufletul omului. Știința. Și s-au implicat oamenii în știință și au spus, știința este ceea ce îl satură pe om și îi aduce satisfacție. Și au început oamenii să cerceteze și să cerceteze, știința să se dezvolte. Și uitați-vă, stadiul avansat în care suntem din punct de vedere a științei, a tehnologiei, atâta cunoștință, însă realitatea este că este neputincioasă. Știința nu satură sufletul omului. Atâția oameni de știință care au spus că în știință găsesc sensul vieții. Pe finalul trăirilor pe acest pământ a spus că sunt goi, lipsiți și în continuare flămânzi. Emanciparea de orice fel ar fi ea, nu satură sufletul omului. Ce poți să faci cu 200 de lei? Ce poți să faci cu ce ți-ar putea oferi cineva? Asta încearcă Iisus să ne arate. Sunt alții care încearcă să astâmpere foamea sufletului prin plăceri, prin păcate, abandonându-se în mod total tuturor păcatelor, dependențelor, trăind într-un mod decadent. Și sunt oameni care încearcă să-și umple sufletul lor prin alcool, dar asta nu ține. Prin droguri și își dau seama, asta nu ține, sufletul lor tot înfometat este. Prin multitudinea relațiilor pe care le construiesc, însă sufletul lor tot gol este. Hristos, pentru a se arăta pe sine cine este El și ce face El, ne pune înainte această metaforă și ne arată că oricum am încercat noi din punct de vedere uman să astâmpărăm foamea sufletului, nu dăm decât peste o mare neputință. Însă, în al treilea rând, prin minunea aceasta, Hristos ne arată și o mare minune. Uitați-vă ce se întâmplă. Versetul 11. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor și ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz și după ce mâncaseră toți. Iată, Hristos face o mare minune, pentru ca sufletul nostru să fie hrănit, avem nevoie nu de ceva uman, nu avem nevoie de ceva natural, fizic, ci avem nevoie de o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Asta este ceea ce satură sufletul nostru. Astăzi, la timpul de închinare, ai fost provocat nu spre o dezvoltare culturală, artistică, nu spre emancipare, ci pentru a-L găsi pe Hristos, pentru a te întâlni cu Hristos. Și nu doar ceva pur senzorial, nu ceva pur liturgic, religios, ci ceva ce depășește dincolo limita aceasta a umanului, ceva supranatural. Un timp de închinare în care tu să poți să vii să te proșterni înaintea Dumnezeului nevăzut și prin credință să vii cu povara ta, să vii cu întristarea ta, să vii chiar cu bucuria ta și să te poți conecta cu El, cu Dumnezeu, să primești iertarea Lui, împăcarea Lui, sprijinul Lui. Asta este minune, o mare minune, satură sufletul nostru. Însă, în al patrulea rând, în minunea aceasta, Domnul arată și o mare greșeală. Uitați-vă versetul 14 și 15. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, își ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa ce au de gând să vină să-L ia cu sila, să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai El singur. O mare nevoie, o mare neputință și se realizează o mare minune. După cum în viața multora dintre voi, și nu greșesc dacă spun în viața tuturora dintre voi, Dumnezeu a făcut o mare minune. Însă dacă minunea aceasta nu o știm interpreta corect, ajungem să alunecăm într-o mare greșeală. Și Ioan ne spune că după această mare minune a fost o mare greșeală. Oamenii s-au uitat la Iisus și au spus: ce a făcut Iisus? Ne-a dat mâncare? Ce face Iisus cu noi astăzi? Ne ține în viață? Ne vindecă pe noi și copiii noștri? Ne poartă de grijă? Ce face Iisus? Ne dă locuri de muncă? Ce face Iisus? Ne binecuvintează familiile? Uite, nu spunem noi, Dumnezeu ne-a binecuvântat și iată, avem un serviciu, avem o mașină, Dumnezeu m-a binecuvântat și, știu eu, am luat examenul, m-am căsătorit și așa mai departe. Dumnezeu face minuni. Însă dacă nu știi interpreta corect minunile acestea, riști să derapezi într-o mare greșeală. Oamenii aceștia au spus: da, de un astfel de om avem nevoie, de un astfel de lider avem nevoie, care atunci când ne este foame, Doamne, mâncare, Doamne, loc de parcare, Doamne, vreau să mă căsătoresc, Doamne, nu vreau să mai mă căsătoresc. Doamne, loc de, loc de muncă, mărire de salariu și așa mai departe. Dumnezeu nu face minuni în viața noastră pentru a ne satisface pretențiile noastre sau pentru a ne ridica nivelul de trai, nici măcar a mâncării noastre, a confortului nostru. Suntem atât de corupți de gândirea contemporană încât ajungem să credem că Iisus este la dispoziția noastră pentru a ne crea confort din toate punctele de vedere, și acasă, și psihic, să ne fie totul bine. Hristos a făcut semne și minuni. Și uitați-vă, în textul pe care l-am citit astăzi, la început, versetul 26, Hristos spune așa: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. La ce se referă Hristos când spune semne? Pentru că ăsta era un semn. Însă era un semn a mesianității sale. Era un semn a faptului că în lume nu a venit un mare profet. În lume n-a venit un făcător de minuni. În lume n-a venit un lider spiritual, ci în lume a venit El, Dumnezeu adevărat. Ăsta era semnul. Și oamenii care au mâncat din pâini trebuiau să înțeleagă că El este Mesia. El este Hristosul. Despre El s-a profețit în vechime. El este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și Hristos asta le spune: voi n-ați înțeles semnul pe care l-am făcut. Dragul meu, nu-mi voi să-ți spun în dimineața asta toate minunile pe care le-ai trăit în viața ta. Au fost minuni pe care Hristos le-a făcut în dreptul tău ca tu să înțelegi că El este Dumnezeu. Să înțelegi că El este Mesia, acela care te poate salva. Nu este persoana la care apelezi doar când ai probleme. Nu este persoana la care, pe care o poți folosi când tu ai nevoi. El este Dumnezeu. Ca să putem să înțelegem cine este El, că El este pâinea vieții, Hristos ne pune înainte această experiență. Însă aș vrea să ne oprim câteva clipe la efectele credinței în Iisus. Pentru că Domnul Iisus spunea așa, versetul 29, Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Adevărat, adevărat vă spun, spune versetul 32, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și dă lumii viață. Versetul 35, Iisus le-a răspuns: eu sunt pâinea vieții. Și uitați-vă, primul efect pe care îl are Hristos atunci când omul crede în El: cine vine la mine, cine crede în mine, cine mă mănâncă pe mine, am putea zice noi, nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Atunci când crezi în Iisus Hristos, primul efect este împlinire sufletească. Credința în Iisus Hristos aduce împlinire sufletească. După cum atunci când îți este foame și mănânci, orice mănânci, îți aduce împlinire și nu-ți mai este foame. La fel, credința în Iisus Hristos aduce împlinire în viața noastră. Uitați-vă atent în jurul vostru, poate chiar în viața voastră. Alergăm după tot felul de lucruri care credem că ne vor împlini. Și după ce le obținem, exact lucrurile acelea aduc în viața noastră un abis, un hău și mai mare. Și experimentăm neîmplinirea și înfometarea este și mai mare. Uitați-vă cum oamenii cred că posesiunile le vor aduce împlinire. Și nu este așa. Credem că dacă ne schimbăm garderoba, vom fi împliniți. Credem că dacă ne schimbăm aparatele de uz casnic, telefoanele, vom fi împliniți. Nu este așa, experimentăm. Credem că dacă schimbăm lucruri în jurul nostru, vom fi împliniți. Nu este așa. Credem că dacă vom avea mai multe relații, vom fi împliniți. Nu este așa. Omule, te-am voie să-ți spun în dimineața aceasta, ceea ce aduce împlinire în viața ta este doar credința în Iisus Hristos. Vei putea în sfârșit să dormi liniștit, în sfârșit să ai pace în suflet, în sfârșit să fii săturat în sufletul tău datorită credinței în Iisus Hristos. În al doilea rând, versetul 37 spune: Tot ce-mi dă Tatăl ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Atunci când crezi în adevăratul Iisus Hristos, ai siguranță. Hristos asta zice, crezi în mine, eu nu te izgonesc afară. Crezi în oricine altcineva, îți pui nădejdea în oameni, îți pui nădejdea într-o organizație și vezi că ești înșelat de atâtea ori, dat la o parte chiar de aceea pe care i-ai stimat. Nu e așa de câte ori, spunem, ăsta e cel mai bun prieten al meu. Trece ceva vreme, se schimbă situația și vedem că cel mai bun prieten al meu totuși mă dă la o parte. Și n-am siguranța relației, nu pot să-i împărtășesc orice. Nu așa este cu Hristos. Dacă îți pui încrederea în El, El îți dă siguranță. Ascultă-mă bine, Hristos niciodată nu va renunța la tine. Niciodată nu te va abandona. Asta poate să facă numai El, numai El, pentru că El este Dumnezeu. Efectele credinței în El. Uite-te ce spune versetul 39. Căci voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Versetul 54 din același capitol spune așa: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și aici Domnul Iisus Hristos introduce ideea aceasta. Noi nu suntem pe acest pământ doar pentru 40, 50, 60, 70, 80 de ani și gata, totul se încheie. Știi că există ceva și dincolo de moarte? Există ceva dincolo de mormânt? Știi că există o veșnicie? Și Hristos spune, cine crede în mine, va învia, eu am putere să îl înviez în ziua de apoi. Asta o face doar credința în Iisus Hristos. Este efectul credinței în El. Lasă-mă să te provoc în dimineața asta la meditație și să vedem realitatea. Haideți să ne gândim că nu vom trăi veșnic pe pământul acesta. Haideți să realizăm că nu vom fi tineri pentru totdeauna, că nu vom fi în floarea vârstei pentru totdeauna. Haideți să realizăm cu fiecare zi care trece, noi ne apropiem de mormânt. Nu? Nu totul se termină acolo? Credința în Iisus Hristos garantează puterea învierii. Viața veșnică, versetul 40, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Versetul 47 spune așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică, are viață. Pentru asta am plantat Biserica Impact. De asta ne muncim, ne dăm toate silințele, ne rugăm, suntem aici să slujim, pentru că noi credem că Iisus este pâinea vieții. Nu este doar pâinea de o clipă, nu este doar pâinea de moment, ci este pâinea vieții. El aduce viață veșnică, ceva ce trece, transcende clipa, momentul, ceasul, ora. Viață nu pentru o zi, viață și bucurie nu pentru o dimineață, ci pentru o veșnicie întreagă. Acesta este Hristos și eu te chem să crezi în El. Nu te chem la o biserică, nu te chem la o organizație, nu te chem la un cult, te chem să crezi în Iisus Hristos. Nu să înfăptuiești o liturghie, un act religios, ci să-ți pui încrederea în El. El este pâinea vieții. Oh, câtă viață coboară, câtă putere coboară din Iisus Hristos atunci când crezi în El. Suntem flămânzi și ne înfometăm pe zi ce trece tot mai mult, agățându-ne de lucrurile pământești. Ne lăsăm atrași de acest curent al lumii și suntem tot mai goi, tot mai lipsiți. Însă, împlinire, siguranță, înviere, viață veșnică, viață spirituală aduce doar Hristos. Versetul 50 spune așa, pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Versetul 57. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, zicea Hristos, va trăi și el prin mine. Va trăi.
trebuie să-ți spun în dimineața aceasta. Ai viață doar prin Hristos. Vei trăi doar prin Hristos. Vei învia doar prin Hristos. Primești viață doar prin Hristos. Te uiți în oglindă, te uiți în viața ta, îți faci analiză și vezi cum ești poate neputincios. Nu mai poți avea răbdare. Nu mai poți avea pace. Moartea spirituală începe să-ți cuprindă peisajul. Sunt mulți credincioși în starea aceasta. Ce să fac? Unii se gândesc, mă voi ruga mai mult. Alții vor spune, mă voi duce la biserică mai mult. Alții spun, voi dărui mai mult. Mă voi implica într-o lucrare. Toate acestea sunt lucruri bune, însă fără Hristos sunt zero. Eu în dimineața aceasta te chem, crede în Iisus Hristos. Vino la Hristos, restabilește relația cu Hristos. Asta îți dă viață. Asta îți dă viață. Efectele credinței? Unire cu Iisus. Uite-te ce spune versetul 56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Este acea unitate perfectă. Hristos coboară în viața ta și tu nu mai ești singur, ci ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Însă, așa cum mănânci și te saturi, așa trebuie să crezi în Iisus Hristos, pentru ca sufletul tău să fie săturat. În ultima instanță, în dimineața aceasta, îți spun că sunt atitudini față de Domnul Iisus Hristos, El ca pâine a vieții. Și a fost chiar ucenicii Lui, asta a fost o predică foarte riscantă pentru Hristos, pentru că 70 de ucenici după predica aceasta L-au părăsit. O parte dintre ucenicii Săi L-au abandonat, au spus, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Cine poate suporta predica aceasta? Cine poate să suporte o astfel de chemare? Și oamenii s-au îndepărtat de El. Hristos s-a uitat către ceilalți ucenici și au spus, voi? Voi ce faceți? Voi nu vă duceți? Petru, ca lider, a spus, Doamne, la Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem? Te invit în dimineața aceasta să ai atitudinea potrivită față de Domnul Iisus Hristos. Unii au spus, este prea de tot. Noi nu putem să suportăm așa ceva. Alții însă și-au declarat dependența de Iisus Hristos. Haideți că să ne ridicăm cu toți în picioare. Și nu vreau să pleci din locul acesta până nu... Îți voi pune câteva întrebări. Te rog să lași pe Duhul Sfânt să-ți cerceteze viața. Nu știu când vei mai avea parte de așa ceva, însă vreau să mă asigur că în dimineața asta stai tu față în față cu Dumnezeu. Dacă te ajută, poți să închizi ochii. Și eu te voi întreba în felul următor. Care sunt lucrurile la care ai alergat, pe care ți le-ai dorit, în care ai sperat că îți vor hrăni sufletul și până la urmă te-ai trezit mai flămând, mai înfometat? Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Care sunt acele lucruri de care te agăți? Este imaginea ta? Este o relație? Un lucru? Un obiect? Sunt banii aceia în care tu ți-ai pus nădejdea că îți vor împlini sufletul? Că te vor hrăni? Dacă sunt astfel de lucruri în viața ta, te rog în momentele următoare, lasă ca Duhul Sfânt să-ți vorbească și să ți-L prezinte pe Hristos, să te convingă de păcatul tău și apoi să aducă viață în ființa ta, în inima ta. Te chem în momentele următoare să te rogi în numele lui Iisus Hristos și să iei decizia de a crede în El, să crezi că El este acela care aduce satisfacție, El aduce împlinire, El aduce siguranță, El aduce iertare, El aduce viață veșnică, El aduce înviere. El este Iisus. Haideți cu toții să venim înaintea Domnului și fie cu voce tare, fie în inima ta tremurândă, însă te rog, vino la Iisus. Te rog, începe să te rogi înaintea Lui. Fă-o într-un mod conștient și intenționat. Roagă-L pe Domnul să-ți lege inima de El și nu de lucrurile din prejurul tău. Să te desprinzi de tot ce este în jurul tău și dependența ta să fie doar de El, doar de Hristos. Roagă-L pe El să aducă viață în viața ta. Să aducă împlinire în dreptul tău. Haideți cu toții să venim înaintea Lui.